ካብ ናይ መንግስቲ ትግራይን 2004 ተሃነፅቲ ሕጊ ብምሕረት ንክፍትሑ ወሲኑ መዓልቲ ሰማዕታት ትግራይ ምክንያት ብምግባር ብምሕረት ንክፍትሑ ካብ ዝተወሰነሎም እቶም 13 ኤርትራውያን ምዃኖም ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን እቲ ክልል ኣፍሊጡ ኣሎ። ሙልጌታ ፅባሕ
ካቢኔ መንግስቲ ትግራይ ሶማሌ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ተሃነፅቲ ሕጊ ኣብ ቤት ህንፀት ኣብ ዝፀንሕሉ ግዜ ብዝፈፀሞ ገበን ተጣዒሶም ህዝቢ ንምክሓስ ድልዋት ዝኾኑ ክፍትሑ ምውሳኔ ሓላፊ ቢሮ ፀጥታ ንምምሕዳር ትግራይ ኣይተተኪዮ መተኩ ሎማዓንቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ተዛሪቦም ፅባሕ 15/2011 ዓ.ም ተዘኪሮ ዝውዕል መበል 31 ዓመት መዓልቲ ሰማእታት ትግራይ ምክንያት ምግባር ብይቕሬታ ክፍትሑ ካብ ዝተወሰነሎም እስራት እቶም ልዕሊ 83 ሚታዊ ትሕቲ 35 ሙሽን ዓመት ዝዕድሚኦም ዝርከቡ መናእሰይ ብምዃኖም ናይቶም መናእሰይ ዓቕሚ ድማ ንልምዓት ንምውዓል ኣብ ግምት ውሽጢ ብምእታው ዝተወሰነ ምዃኖም እቶም ሓላፊ ገሊፆም በዚ ድማ 13 ኤርትራውያን ዝርከቦም 204 እስራት ብቕሬታ ክፍትሑ ተወሲኑ ኢሎም
2352 ይቐርዩ ካብቲ 2352 51 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 204 ቤት መስራሕ ፈፃሚት ብሄራዊ ክልል መንግስቲ ትግራይ ዝዕድሉ ንተረኸቡ ዝወስኑ ኣሎ ማለት እዩ። ካብቶም 204 13 ኤርትራውያን እዮም ልክ በቲ ዝፅኦም ምሒ ዕድል ዝረኸቦ ማለት እዩ።
እቶም ዝተፈትሑ ኤርትራውያን ብምንታይ ገበን ተኣሲሮም ዝነበሩ እዮም ዝብል ሕቶ ዝቐረበሎም ኣይተተኪዩ ኣብቲ ክልል ከም ዝኾነ ሰብ ሕጊ ጠሒሶም ተኣሲሮም ዝነበሩ እዮም ዝበሉ እቶም ሓላፊ ዝተጀመረ ከይዲ ሰላም ንምጥንኻር ድማ ኣብ ግምት ውሽጢ ብመታዊኡ ብይቕሬታ ክፍትሑ ዝተገበረ ክብሉ ተዛሪቦም ተወሳኺ ውድብ ዓረና ትግራይ ኣባላቱ ብምክንያት ፖለቲካ ተኣሲሮም ክሳብ ሕዚ ከም ዘይተፈትሑ ይኸስስ እዩ ሞ ኣብዚ ናይ ይቕሬታ ከይዲ ተኸቲቶም ዶ ዝብል ተሓቲቶም ንሕና ገመን ሰሪሑ ዝተኣሰረ እምበር ፖለቲካ ቋሚ ዝተኣሰረ የብልናን እቲ ከይዲ ቅሬታ ዘተረኣየ ድማ ንፖለቲካ ዘይኮነስ ተሃናፂ ኣብ ቤት ህንፀት ፀንሒቱ ዘርኣየ ለውጢ ኢና ርኢና ኢሎም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅባሕ መቐለ።